เราต่อเนื่องการปฏิบัติมาอย่างวันที่3แล้วแม้ว่าจะพักจะเบรกร่างกายไปพักร่างกายกินข้าวร่างกายอาบน้ำเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาได้ทุกเวลาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นแค่รูปแบบในการที่จะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญาเมื่อจิตสนิทคุ้นเคยกับสติสมาธิปัญญาแล้วจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วก็เดินปัญญาได้เนี่ยสามารถเกิดได้ทุกขณะจิตเลยนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะมีสติปัญญาแค่ช่วงอยู่ในหิ้งพระอยู่ในช่วงปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ปฏิบัติเพื่อลดละเลิกกิเลสไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะต้องนั่งต้องเดินอย่างเดียวสำคัญกิเลสเราลดไหมตัวตนเบาบางลงไหมทุกการกระทบมีประโยชน์มหาศาลขณะที่กระทบรสสุขกระทบรสทุกข์ขณะที่ปวดขาขณะที่เวทนาเกิดขณะที่ง่วงขี้เกียจเบื่อขณะที่ไม่อยากปฏิบัตินั่นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีถ้าเราไม่ถอดถอนกิเลสได้เราก็ยังรูปคำการปฏิบัติปฏิบัติไปมีความสุขก็ปฏิบัติเพราะความสุขถ้าวันไหนไม่สุขไม่สงบก็ไม่ปฏิบัติมันเบื่อไม่ได้อะไรแทนที่กำลังไม่สงบมันเบื่อนั่นคือของดีปฏิบัติแล้วปวดขานั่นคือโอกาสในการสร้างบารมีมีขันติมีวิริยะมีสัจจะมีอธิษฐานมีอุเบกขาด้วยสติสมาธิปัญญาไหมทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมารทั้งหลายขันธมารกิเลสมารมัจจุมารอภิสังขารมารมารทั้งหลายแม้กระทั่งความเจ็บความตายก็เป็นของดีทั้งนั้นเลยนักปฏิบัติธรรมมารมาให้สร้างบารมีถ้าอยู่กับมารตอนปฏิบัติธรรมได้ต่อไปไปอยู่ที่ชีวิตประจำวันมารมาเราก็สามารถเห็นมารที่เข้ามาทุกช่องทางได้มารคืออาหารกรอบๆของเราในการสร้างบารมีถ้าเราไม่สู้กับมารในขณะนั่งกรรมฐานได้ต่อไปแก่เจ็บผิดหวังพลาดไม่ได้ดังใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลาดจากของรักของเจริญใจเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ไรไงเพราะการเกิดมานำมาซึ่งความเสื่อมแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายงั้นเราฝึกเนี่ยวางความยึดมั่นถือมั่นได้มารทั้งหลายก็ทำอะไรเราไม่ได้มารที่ทำหน้าที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดมันจะมีการทำงานอยู่ในขบวนการของมันมารมันจะต้องคบกับอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมสี่ตัวเนี้ยทำงานร่วมกับพยามารทำให้เราติดกับดักทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกวิถีจิตทุกการเกิดแล้วก็ทุกการตายขณะที่ตายต้องไปเกิดมารก็ทำหน้าที่ควบคุมให้เราติดกับดักอยู่ในสังสารวัฏด้วยอวิชชาและความไม่รู้เวลาที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสไม่รู้เพราะความไม่รู้สติไม่มีก็เลยหลงปุ๊บเนี่ยไม่รู้เหตุปัจจัยก็เลยไหลไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งไม่รู้เหตุปัจจัยของรูปและก็นามไม่รู้การเกิดของเขาก็เลยถูกตัณหาอุปาทานควบคุมความคิดนั้นความคิดเป็นเหตุใหม่ซึ่งพาเราไปทำกรรมที่จะทำก็คือตัณหาอุปาทานควบคุมให้เราไปทำกรรมเพราะความไม่รู้ทำกรรมหนึ่งครั้งก็สะสมทับถมหมักหมมทับถมหมักหมมกลายเป็นอาสวะเป็นนิสัยเป็นสันดานเป็นอาสวะกิเลสและผลของกรรมที่ทำนั้นก็ส่งลงผวังเข้าอนุสัยอนุสัยคือเป็นเจ้านายละเอียดอยู่ข้างในนอนเนื่องนั่งบังคับบังเห็นให้เราติดกับดักในสังสารวัฏอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมวนอยู่ทุกขณะจิตนั้นถ้าความไม่รู้เกิดขึ้นเราก็จะต้องวนอยู่ในอีกนานแสนนานคนไหนที่มีปัญญาได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้ารู้ว่าทางที่จะออกจากการหลุดจากวงจรของอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมก็คือต้องเดินทางเข้าสติปัฏฐาน4 สติปัฏฐาน4ฝึกจนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นการทำลายวงจรของอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมนั้นสติปัฏฐาน4เท่านั้นที่ทำให้เราหลุดพ้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทุกขณะจิตการสะสมการเวียนว่ายตายเกิดทุกขณะจิตถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4แล้วเราก็จะวนอยู่ในสังสารวัฏทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็เกิดขึ้นเพราะอวิชชาไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้เวลาตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเป็นเหตุให้ใจคิดนึกไม่รู้เลยหลงมันจะหาอวิชชาเจอก็ตรงปัจจุบันนี้แหละที่มีขันธ์และก็อายตนะอวิชชาจะเริ่มต้นทำงานร่วมกับ นิวรณ์ก็จะมาคอยขวางคอยขัดคอยกั้นไม่ให้สติปัฏฐาน4แล้วก็สมาธิเกิดขึ้นงั้นถ้าเกิดใครคบกับนิวรณ์อยู่คนนั้นเขากำลังสร้างเหตุให้ตานั้นไม่สว่างสว่างไสวดวงตาที่ไม่สามารถเห็นธรรมได้เพราะนิวรณ์ปิดบังงั้นขณะที่เราปฏิบัติเช็คจิตตัวสิเราคบกับนิวรณ์ไหมตอนนี้สติตอนเนี้ย 5% คอตกหลังโกงไหมหรือจิตตื่นตั้งมั่นแม้กระทั่งนิวรณ์เกิดขึ้นจิตกับนิวรณ์จะแยกกันจะเห็นไตรลักษณ์ของนิวรณ์ถ้าคอตกหลังโกงนิวรณ์กำลังครอบงำเราละนั่งอยู่นะแต่สติ 5%สมาธิก็ไม่มาเพราะนิวรณ์ครอบงำมันเช็คนะถ้านั่งหลับแล้วสติไม่มีลืมตาขึ้นมาขณะที่ลืมตานั้นมันไม่อยากลืมมันเครียดมันหงุดหงิดดูมันตั้งมันแยกโยมันมันถ้าภาวนาแล้วยังจะมาโยกยังมาแพ้นิวรณ์อยู่ไปไหนไม่ได้ลืมตาขึ้นมากำมือขึ้นมาคอตกหลังโกงเป็นโอกาสในการเช็คบางคนคอตั้งหลังตรงนะแต่จิตนั้นไปอยู่กับความง่วงไปอยู่กับความหงุดหงิดไปอยู่กับวัตถุกรรมงั้นอย่าไปนั่งหลับตาให้นิวรณ์มันเข้มแข็งลืมตาขึ้นมาคอตั้งหลังตรงขึ้นมาถ้าจิตมีกำลังพอจิตสว่างไสวจิตก็จะเห็นขันห้าอายตนะปฏิจจสมุปบาทวิถีจิตจะเห็นรูปจะเห็นนามจะตั้งมั่นเห็นจะไม่หลงจะไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บจิตก็เลยสว่างสวัยรู้กายรู้ใจรู้ตามความเป็นจริงโดยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางได้เมื่อภาวนาจิตตื่นแล้วเนี่ยมันจะมีผู้รู้อารมณ์กับอารมณ์ที่ถูกรู้มันเช็คนะถ้าไม่มีสติปุ๊บอวิชชาพาหลงไปมีเราในขันธ์แต่มีขันธ์ในเราไม่มีเราเป็นขันธ์มีขันธ์เป็นเราเวลาเห็นปุ๊บจิตไหลไปหาตาลงไปที่รูปมีเราในการเห็นละขันธ์5เป็นเราละแต่พอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากขันธ์5แล้วอายตนะกลับมาที่ฐานจิตก็ตั้งมั่นหนึ่งขณะจิตที่หลงกับจิตที่เพ่งปล่อยมันนะมันมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้ฉะนั้นหลงล้านครั้งเพ่งล้านครั้งรู้ทันกลับมาพอกลับมาที่ฐานเราสังเกตเห็นกายไหมคอตกหลังโก่งเอียงซ้ายเอียงขวาไหมลืมตาขึ้นมาปรับร่างกายให้ตรงตั้งจิตเป็นผู้รู้เมื่อจิตผู้รู้ดีแล้วเข้มแข็งแล้วจำอารมณ์ได้แล้วจิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามงั้นจิตต้องตั้งมั่นก่อนถ้าไม่ตั้งมั่นได้เป็นผู้รู้แยกไม่ได้งั้นสัมมาสมาธิเนี่ยประกอบด้วยความเพียรชอบประกอบด้วยสติปัฏฐาน4ฝึกจนจิตตื่นตั้งมั่นจำอารมณ์ได้ทีระสัญญาเสถียรเข้มแข็งเป็นเหตุให้จิตนั้นข้ามนิวรณ์จิต ตื่นสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานเพราะฉะนั้นต้องอาศัยผัสสะนะต้องอยู่กับปัจจุบันไม่หนีเข้าไปเพ่งไม่เอาสงบไม่เอาดีอันถ้าฝึกจิตผู้รู้เดินวิปัสสนาไม่เอาสงบไม่เอาดีไม่เอาว่างผัสสะแย่ก็ได้ไม่ดีก็ได้ปวดขาง่วงนอนขี้เกียจก็ได้เป็นของดีทั้งนั้นในการฝึกจิตให้สังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยาอะไรกับมันอันภาวนาแย่ให้รู้ว่าแย่ไหลไปหามันรู้ทันแล้วก็กลับมาภาวนาแย่แล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อไหลไปรู้ทันแล้วก็กลับมาฟุ้งรู้ทันกลับมาไม่อยากภาวนาไหลไปรู้ทันกลับมาขี้เกียจอยากเลิกไหลไปรู้ทันกลับมาเราตั้งสัจจะในการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติของเราไปแต่สภาวะแย่ขนาดไหนดีขนาดไหนเป็นของดีในการฝึกจิตมันฝึกไปเรื่อยๆด้วยขันติวิริยะสัจจะจนกระทั่งจิตตื่นเข้มแข็งดวงตาของจิตสว่างสวยละเพราะนิวรณ์ไม่สามารถครอบงำได้จิตได้รู้รูปรู้นามแล้วเขาเนี่ยเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานข้ามนิวรณ์จิตก็จะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นกายเป็นรูปในส่วนหนึ่งเห็นใจเป็นนามขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งมีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้เนี่ยเป็นจิตที่พัฒนามาจากสติปัฏฐาน4ใช้ฐานใดฐานหนึ่งของสติปัฏฐาน4ฝึกพอมีผู้รู้แล้วต่อไปก็จะมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เราต้องเข้าใจนะมันคนละอันกันผู้รู้คือตัวจิตที่ฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตตื่นตั้งมั่นจำอารมณ์ได้ด้วยความเพียรจิตก็เลยไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้คุณธรรมของตัวผู้รู้ก็คืออินทรีย์5พละ5นั่นเองตัวผู้รู้คือตัวจิตเนี่ยต้องมีศรัทธาเข้าใจหลักของการปฏิบัติศรัทธาเข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรมวิบากของแต่ละคนต้องรับแล้วก็ศรัทธาเข้าใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรื่องอริยสัจ4เรื่องหลักของการปฏิบัติเมื่อเข้าใจหลักปฏิบัติต้องการหลุดจากออกจากกรรมและผลของกรรมแล้วก็ลงมือเพียรเพียรละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลนั้นเพียรฝึกกุศลก็คือฝึกสติปัฏฐาน4เพียรเป็นเหตุให้สติเกิดเมื่อสติเกิดจำอารมณ์ได้จิตตั้งมั่นแล้วก็กลายเป็นสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิแล้วปัญญาถึงเกิดนั้นอินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาภาวนาให้มากให้บ่อยมันได้กลายเป็นพลังกำลังของจิตเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานนะทั้งอินทรีย์5พละ5แก่กล้าแล้วนิวรณ์ทำอะไรจิตไม่ได้ถึงจะเดินงานโพชฌงค์7ก็คือเดินวิปัสสนานั่นเองโพชฌงค์7คืองานเดินปัญญาถ้าสติปัฏฐาน4ไม่บริบูรณ์โพชฌงค์7ไม่บริบูรณ์ถ้าโพชฌงค์7ไม่บริบูรณ์อริยมรรคก็ไม่บริบูรณ์เขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านผู้รู้ตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาดูสิ่งที่ถูกรู้มันแยกกันนะท่านตัวจิตผู้รู้ต้องตื่นสว่างสวยถ้ายังหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาจนตื่นละสิ่งที่ถูกรู้จะเป็นรูปแล้วก็นามละการแยกรูปแยกนามแยกได้6ภูมิแยกเป็นขันธ์5ก็ได้อายตนะ12ก็ได้ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทและก็อริยสัจ4ทั้งหมดก็คือรูปและนามหรือถ้าเกิดคนไหนยังจำตรงนั้นไม่ได้แยกรูปแยกนามแยกได้อีกมุมหนึ่งก็คือแยกรูปแยกได้3ไตรยะได้3ทางแล้วแต่ใครถนัดแยกรูปในมุมของร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกแยกรูปในมุมของปัญจทวารเวลาตาหูจมูกลิ้นกายเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแยกรูปในมุมของอิริยาบถในการเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มอันนี้คือการทำงานของรูปเมื่อรูปทำงานแล้วจิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นกายทำงานอยู่ส่วนหนึ่งพอรูปทำงานแล้วปุ๊บทำให้ใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดคราวนี้คำว่านามขันธ์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือตัวจิตจิตก็คือนามขันธ์ที่ประกอบด้วยสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่วิหารธรรมแล้วเราต้องมันเช็คนะตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่หลงอยู่ที่เพ่งอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในกดไว้บังคับไว้จิตอยู่ที่ง่วงจิตจะเป็นอะไรบ้างสังเกตเอาแต่ถ้าจิตมีคุณภาพแล้วเนี่ย จิตก็จะแยกออกจากนามขันธ์กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองคือเจตสิกสามขันธ์คำว่าเจตสิกสามขันธ์คือความคิดนึกปรุงแต่งเราจะคิดเรื่องเวทนาคือความเสวยอารมณ์สุขทุกข์กายและก็ใจแล้วก็อุเบกขาเราจะคิดเรื่องสัญญาคือเรื่องของอดีตความจำได้ความหมายรู้เราจะคิดเรื่องสังขารการปรุงแต่งเรื่องกุศลอกุศลแล้วเรื่องอนาคตงั้นเราจะคิดวันๆคิดอยู่3ขันธ์นี่แหละแต่วัตถุที่กระทบเนี่ยจะแตกต่างกันไปเวทนาก็มีทั้งสุขทุกข์สัญญามีดีมีแย่สังขารมีกุศลอกุศลแล้วนามขันธ์กลุ่มที่3คือหลังจากรูปนามกระทบแล้วมันจะมีความรู้สึกของใจเราที่มีปฏิกิริยาต่อการทำงานก็คือเกิดเวทนาคือยินดียินร้ายเกิดตัณหา3คือการหลงไปในกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาก็คือเพลินไปกับวัตถุกามอยากให้มันอยู่นานๆพอกระทบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นพอกระทบแล้วไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่คือตัณหาคอยกัดขวางควบคุมจิตเราหน้าที่ของจิตที่ตั้งมั่นเราแยกแล้วก็ตั้งมั่นดูจะเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกที่มีปฏิกิริยาตอนรูปและนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ตั้งอยู่ที่ฐานณขณะนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแค่ผู้รู้และสภาพสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นรูปและเป็นนามคราวนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยผู้รู้ตั้งมั่นแล้วเนี่ยสภาวะของรูปจะดีก็ได้แย่ก็ได้การกระทบอาจจะเป็นสิ่งที่พอใจไม่พอใจก็ได้เวลานั่งฟังอยู่อยากจะสงบเสียงอาจารย์กระทบเข้ามาแล้วเกิดหงุดหงิดก็ได้นั้นกระทบแล้วแย่แล้วดีมีประโยชน์ไม่หนีมันแต่ตั้งมั่นดูมันในรูปภายในกับรูปภายนอกกระทบกันทำให้ใจคิดนึกปรุงแต่งตั้งมั่นดูความคิดนั้นกระทบที่รูปกระเทือนมาที่นามใจคิดนึกปรุงแต่งด้วยเจตสิกสามขันธ์กระทบที่รูปทำให้เกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาตั้งมั่นดูมันขณะที่ตั้งมั่นดูมันเนี่ยเห็นมันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเอาปัญญาไปหมายเอาสัญญาไปหมายเห็นไตรลักษณ์ไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าคนไหนปัญญาถึงพร้อมแล้วก็ตั้งมั่นดูว่าสิ่งที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมานามขันธ์สอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วหายไปเกิดดับเกิดดับไม่เที่ยงนี่คืออนิจจังทุกขังคือสภาวะธรรมเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ไม่หายตั้งอยู่แล้วมันบีบคั้นตั้งอยู่มันทรมานมันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้อะไรที่มันเกิดแล้วก็ดับนี่คืออนิจจังอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับแล้วมันบีบคั้นบีบคั้นมันตั้งอยู่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มากบ้างน้อยบ้างเรียกว่าทุกขังมันเกิดแล้วดับก็อนิจจังเกิดแล้วไม่ดับก็ทุกขังอนัตตาเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อะไรที่ไม่มองไปแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มองแล้วเป็นรูปเป็นนามเป็นแท่งเป็นท่อนไม่มีชื่อเรียกอนัตตาอนัตตาคืออะไรที่มันอยู่นอกเหนือการบังคับไม่สามารถบังคับได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดแล้วมันมีแล้วมันก็ดับไปเคยมีอยู่แล้วดับไปเรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตามันคือสภาวะของเหรียญก็คือของกายใจเนี่ยรูปนามเนี่ยมันเหรียญนึงมันมีอยู่3ด้านเราจะเห็นด้านใดก็คือรูปนามเราจะเห็นอนิจจังบางครั้งอนิจจังกับอนัตตามันก็เหมือนกันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็อยู่หมดเหตุก็ไปถ้าเราเห็นทุกขังเพราะมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นไม่หายเห็นมั้ยอนัตตาบังคับไม่ได้มีเหตุมันก็มาหมดเหตุก็ไปที่สุดแล้วก็ดับไปก็คืออนัตตาก็ได้อนิจจังก็ได้งั้นคนไหนเห็นอนิจจังก็จะเห็นอนัตตาคนไหนเห็นทุกขังก็จะเห็นอนัตตาแต่เราจะเห็นแต่ก็เห็นในมุมของไตรลักษณ์งั้นเกิดแล้วก็ดับอนิจจังกับอนัตตาเกิดแล้วไม่ดับตั้งอยู่ทุกขังกับอนัตตางั้นสภาวะธรรมมันจะดับก็ได้ไม่ดับก็ได้ขอให้เห็นไตรลักษณ์ขณะที่จิตเห็นไตรลักษณ์นั้นทุกข์นั้นถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ขณะนั้นจิตไม่ไหลไปหาทุกข์ไม่มีตัวตนในทุกข์ทำให้เวทนาไม่สามารถดึงจิตไปจับได้จิตไม่ไหลไปที่เวทนาทำให้ตัณหาไม่เกิดแม้กระทั่งไม่ดับนะแต่จิตเห็นไตรลักษณ์แม้ไม่ดับนะ แต่ตัณหาอุปทานไม่ครอบงำให้เราไปทำกรรมเราสามารถมีสติปัญญาท่ามกลางจิตที่เห็นไตรลักษณ์ทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยตัณหาไม่สามารถแสวงหาอุปทานไม่สามารถเข้าไปยึดรูปนามได้ทำให้จิตเริ่มเห็นถูกขึ้นมาว่าจริงๆกายใจไม่ใช่เราเราไม่มีจิตเริ่มเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตนั้นทำลายศีลพัตตปามาสคือการรูปคำและการรักษาศีลและการปฏิบัติที่ผิดๆศีลคือการรักษาศีลพรตคือการปฏิบัติที่ผิดๆถ้าปฏิบัติผิดๆก็ต้องมีอวิชชาพาหลงตัณหาอวทานควบคุมพาไปทำกรรมแล้วก็มีชาติชรามรณะนั้นถ้าทำกรรมด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานก็สะสมภพชาติชรามรณะแม้กระทั่งนั่งเข้าฌานทำสมาธิสงบดิ่งก็ทำด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานชอบสงบอยากสงบรักสงบเพ่งก็ไปมีชาติต้องเกิดไปพรหมแม้กระทั่งทำบุญทำทานสร้างวัดสร้างวาสร้างพระพุทธรูปสร้างอะไรก็แล้วแต่ทำบุญทำทานมีความสุขก็ยังเป็นอวิชชาอยู่เพราะต้องเกิดรับผลของบุญพอเกิดรับผลของบุญเราต้องแก่เจ็บแล้วตายพอตายแล้วต้องไปเกิดในอบายอีกนานแสนนานก็มาเป็นมนุษย์ยังเวียนว่ายในวัฏสงสารวิปัสสนาถึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะตัดภพตัดชาติทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะถ้าเราทรงอารมณ์จนจิตดวงสุดท้ายได้แล้วก็เข้าถึงชีวิตะสมะสีสีเป็นพระอรหันต์ในจิตดวงสุดท้ายเลยงั้นถ้าเรามีความมุ่งมั่นเข้าใจหลักแล้วปฏิบัติให้เข้มแข็งสังเกตที่ตอนนี้มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไหมบางท่านโยกไปโยกมาแล้วนะบางท่านคอตกแล้วนะครับคอตกได้ยินเสียงอาจารย์ไหมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยไปแล้วนะครับคอตกหลังโกงแล้วนะหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวคอตั้งหลังตรงอย่าไปปล่อยให้นิวรณ์กดหัวเราลงคางเป็นยังไงรู้สึกสบายๆรู้สึกต่อเนื่องเช็คระหว่างผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้ผู้รู้ตั้งมั่นไหมหรือผู้รู้ไปตั้งแช่อยู่ที่ฌานหรือผู้รู้ไปแช่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดทำความรู้สึกตัวไว้แม้กระทั่งง่วงแม้กระทั่งเบื่อจิตสามารถสว่างสวัยท่ามกลางขันห้าที่มันสกปรกไหมจิตที่สว่างสวัยเปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ในโคลนในตมดอกบัวก็ไม่จมไม่แช่ไปกับโคลนกับตมกับน้ำจิตที่ฝึกมาดีแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันอยู่กับขันห้าที่สกปรกจิตมันไม่จมมาขันห้าจิตมันจะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและจิตผู้รู้เนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของการเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดของปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4สมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็ไม่เกิดถ้าไม่มีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีปัญญาไม่มีวิมุตติคือการหลุดพ้นก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นการหลุดพ้นจะเกิดได้ต้องมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์การจะเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนได้การที่จิตจะตั้งมั่นและถึงฐานได้ก็ต้องมีสติปัฏฐาน4การที่จะมีสติปัฏฐาน4ได้ก็ต้องอาศัยความเพียรการที่เราจะมาเพียรฝึกออกจากโลกได้ต้องมีศรัทธาเข้าใจศรัทธาจะเกิดได้ต้องมีเหตุ2ก็คือ1ทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญา2ได้ฟังธรรมเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิถึงเห็นความสำคัญของการออกจากทุกข์ทั้งหลายเลยออกจากภพของการเผลอหลงกับกามภพของการเพ่งเพลิดเพลินในสมาธิฉะนั้นหนทางเส้นนี้เป็นหนทางของผู้กล้าผู้มีปัญญายอมกล้าทิ้งโลกย่างยอมลอยบุญลอยบาปลอยการเพ่งเดินตรงเข้าสู่นิพพานฉะนั้นโอกาสนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าจะมีกันได้ง่ายต้องมีพระพุทธเจ้าต้องเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีศาสนาพุทธถึงจะมีศรัทธาด้านนี้ประตูที่จะออกจากสังสารวัฏยังมีอยู่อย่ามัวเพลินเมื่อโอกาสเนี่ยผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปเลยเราจะเวียนว่ายตายเกิดอีกนานเหลือเกินฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นระหว่างผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้เห็นไหมผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นไหมรูปอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งทุกที่มาจากรูปที่กระทบก็อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ของเรามันไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ของเรา เห็นไหมนามขันธ์ใจส่วนหนึ่งเวลาใจมันเลื้อยขึ้นมาคิดจิตรู้อยู่ที่ฐานมันแยกแล้วมันอีกทุกข์จากใจนะแต่ไม่ใช่ของเรามีความคิดนะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแล้วปัญญาเลยเห็นเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทำให้ตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานทำให้อวิชชาไม่พาลงสังสารวัฏนั้นสั่นสะเทือนหนึ่งขณะจิตนี่คือความอลังการในฌานที่ได้ฝึกห้าวหาญเข้มแข็งฝึกจิตตนเองไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เกินกว่าวิปัสสนาแล้วสู้เอางานหลักคือพ้นทุกข์งานรองคือทำมาหากินดูแลธุรกิจของเราไป